Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Dona nobis pacem.